ord her, som viser os, hvem han er. Og det vil jeg vil gerne igen pege på, at det hele, hvis det hele skal lykkes, så er det, så er det et spørgsmål om tid. Og det kommer vi tilbage til mere i morgen, men hvis du slår op igen i Jakobsbrevet, kapitlet 1, og vi sluttede jer i Korintherbrevet, hvor vi med utildækt ansigt skal skue ind i Herrens herlighed, som i et spejl. Har ni spejle i Norge? Og det samme læser vi om i Jakobs brev, kapitel 1, vers 23. For der som nogen er en ords hører, ikke dets gøre, der ligner han en mand, som ser på sit naturlige ansigt i et spejl. Han så på sig selv og gik bort og glemte straks, hvordan han så ud. Men den, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov og fortsætter med det, slik at han ikke bliver en glemsom hører, men gerningens gjører, han skal være salig i sin gerning. Og først og altså skal vi forstå, at vi som hører Herren til, vi har forladt den grækiske tænkemåde. Vi skal nu tænke den hebræiske tænkemåde. Og hvis I kender noget til jødernes måde at tænke på, så kan man faktisk, ikke bare de messianske jøder, men de ortodokse jøder, de siger, at man har ikke hørt Gud i bibliske forstand, til man har gjort, hvad han sa. Forstår ni det? Altså, man kan ikke høre på jødiske måde, om endelig man har gjort det, man har hørt. Kun når man har gjort det, man har hørt, så har man hørt. Og det adskiller sig, for i den grækiske tænkemåde, der kan man skille det, at du kan høre en masse, og det siger, du har hørt, men i egentligen har du ingenting hørt til, at du har omsat det i lydighed, og har gjort, hvad du har hørt. Og det er det, der står her, at hvis du ikke er ordets gøre, så er du heller ingen, så er du heller ikke ordets høre. Ikke i bibelske forståelse. Og se, der er den mand her, som ser sig selv i et spejl, og så går han bort, og så glemmer han straks, hvordan han så ud. Og grunden til, at han glemmer straks, hvordan han så ud, er, at han ikke blev ved med at se i spejlet. Han kastede bare et kort blik ind i spejlet. Og så hedder det, men den, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov, hvad er det? Hvad er frihedens fuldkomne lov? Det er ikke den norske konstitution, jeg taler om her. Heller ikke den danske. Det her er frihedens fuldkomne lov. Han, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov og fortsætter med det. Det er det, som er problemet. Problemet er ikke, at vi kristne ikke læser Guds ord. Problemet er, at vi læser det ikke længe nok til, at det kan gøre en impact i vores liv. Ha? Og det er jo helt klart, at den her mand, han så ind i spejlet ganske, ganske kort, og inden han er kommet ud af døren, så har han glemt, hvad det var, han så. Og derfor får det ingen betydelse for ham, at han har set ind i spejlet. Så hemmeligheden ligger i det ene ord fortsætter. Han, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov og fortsætter med det, slik at han ikke bliver en glemsom hører, men gerningens gjører. Han skal være salig i sin gerning. Altså egentlig står der, det er sådan lidt fromt her. Han skal være salig i sin gerning. Ja, hvad er det at være salig? Der står, han skal lykkes med, hvad end han tager sig for. Det forstår jeg bedre. Han skuer ind i frihedens fuldkomne lov, fortsætter med det, og det han ser, det bliver en del af hans egen identitet. Og hvad han gør, det lykkes han med. Ja? Kunne man tænke, kunne dere tænke sig det? Nå, jeg vil også give en bibelsk begrundelse for, at bibelmeditation er det eneste, som kan virke disse sårlige sorger og ting for os i vores liv. For egentlig, ifølge Jesu eget udsagn, så handler Bibelen kun om en eneste ting, nemlig ham selv. Nu ser vantro ud. Stemmer det? Lukas kapitel 24, mine damer og herrer. Lukas 24, de to disciple på vejen til Emmaus, og Jesus kommer og giver sig til kende som den opstandende. Og i Lukas 24:25, da så han til dem, så uforstandige dere er, og så træge i hjertet til at tro alt det, som profeterne har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå ind til sin herlighed? Vers 27. Og han begyndte fra Moses og fra alle profeterne, og udlagde for dem i alle skrifterne det, som er skrevet om ham. Det er interessant, hva'? Helt tilbage fra Moses og alle profeterne, og i alle skrifterne udlagde han det, som er skrevet om ham. Så det store emne i Bibelen, og du ved, på den tid, da Jesus vandrede sammen med disciplerne til Emmaus, der havde de jo kun det gamle testamente. Ja? Ved du, at alle apostlene, de prædikede evangeliet fra det gamle testamente, for der fandtes inget nyt testamente? Ved du, at mennesker kan blive frelst, hvis vi prædiker Guds ord fra det gamle testamente? Jo, fordi det gamle testamente er lige så fuldt Guds ord som det nye testamente. Ja? Det er, kunne man tænke sig, at alverdens pastorer og bibellæger kunne komme til den slutkonklusion. Fordi der er så mange, som har afskaffet det gamle testamente og siger, nu er det kun det nye testamente. Jamen det er jo mærkeligt, fordi så havde Jesus jo ikke noget, at han kunne prædike ud fra. Han havde jo kun profeterne, Det begyndte med Moses og alle profeterne i hele skriften. Der udlagde han for disciplene alt, som der står skrevet om Kristus. Interessant. Så derfor så kan du faktisk se Jesus på hver eneste blad i din Bibel. Så der er rigeligt med materiale. Du behøver ikke bare have nogle få favoritbibelvers. Hele bogen har som sit hovedemne at vise os verdens frelser, Guds søn og vores himmelske far. Og i samme kapitel i vers 32 hedder det, da Jesus begyndte at udlægge skriften, så sagde disciplene til hverandre, brændt ikke vort hjerte i os, da han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Se, det er det, vi behøver. Vi behøver, at den hellige ånd skal åbne skrifterne for os. Det er derfor, vi behøver at komme og sidde ved Jesu fødder. Fordi det er ikke nok, at man har kundskab til Bibelen. Bibelen må åbnes for os. Det er en lukket, stængt bog, som vi kan ikke forstå Guds ord med vores intellekt. Det går ikke. Han må åbne skrifterne for os. Det er det, som tager tid. Når du kommer for at sætte ved Jesu fødder, så skal du bede, at den hellige ånd vil åbne det, du læser, så du forstår og hører den hellige ånds røst. Og længere ned i kapitlet 44-45, der hedder det så, så sa han til dem, dette er mine ord, som jeg talte til dere, mens jeg endnu var hos dere, at alt det måtte opfyldes, som er skrevet om mig i Moselov og profeterne og salmerne. Der åbnet han deres forstand, så de kunne forstå skrifterne. Det er det, som bibelmeditation sigter på. Det er, at vi kommer for at sidde ved Jesu fødder, og vi læser i en bedende position hans ord og beder den hellige ånd og venter på den hellige ånd, at han skal åbne skrifterne for os, så vi forstår og vi hører Herrens røst. Ja? Kan du høre Herrens røst? Kan du høre Gud tale til dig? Så Jesus har et nøgleord i Matteus 22. Og vers 29. Der er en diskussion med de der såkaldte sadukæer om opstandelsen. Og så de sadukæerne, de skriftlærde sadukæer, diskuterer med Jesus om opstandelsens realitet. Og der svarer Jesus følgende, vers 29. Men Jesus svarede og sagde til dem, dere farer vild, fordi dere ikke kender skrifterne, og heller ikke Guds kraft. Det kunne den endte tage her. Det var for mygge. Jeg tror, den sætter bedre her. Dere farer vild, fordi dere ikke kender skrifterne, og heller ikke Guds kraft. Det er ikke nok at kende skrifterne. Du må også kende Guds kraft. Og hvad er Guds kraft, om jeg får spørge den ærede forsamling? Hvad er Guds kraft? Er det en indflydelse? Det er den hellige ånd. Vi farer vild, fordi vi hverken kender skrifterne eller helligånden. Se, det er jo problemet i dag i den store verdensvide menighed, at vi har denne ulyksærlige spaltning mellem de evangelikale og de karismatiske. Ja? De evangelikale, de gør så stor anstrengning at forstå skrifterne, men de sysler ikke så mye med helligånden, eller hør? Og så har vi karismatiskerne, de er jo helt bortrykket i helligåndens kraft, men desværre må vi sige, at mange af dem har inget virkeligt kendskab til skrifterne. Det er utroligt. Og vi behøver begge deler. Jesus siger, vi farer vild, hvis vi kun har skrifterne og ikke har helligånden. Vi farer lige så meget vild, hvis vi kun har helligånden og ikke har skrifterne. Ja? Man siger på engelsk, if you only have the word, you might just dry up. Du kan blive udtørret, når du bare har ordet. And if you only have the spirit and not the word, then you will blow up. Så springer du dig selv i luften. Men om du har begge deler, ordet og helligånden og ånden, så kan det hende, at you grow up. Du vokser op. Ja, det er et veldig fint uttalende. Så det er derfor, at det virker ikke, når kristne forsøger at behandle Bibelen som et stykke mekanik. Altså, at vi bare tager bibelverser. Vi tror, at Bibelen er magisk, altså. Så man kan bare tage et bibelord, og man kan slynge det ud, og så sker der en hel masse. Bibelen i den helligånden er en bog. Det er en fin bog. Det er fint papir med guldsnit og læder. Men det er alt, hvad det er. Og det har ført til de meste forfærdelige misforståelser og katastrofer, når folk går rundt og håndterer skriften efter deres egen forståelse og ikke har lyttet på helligånden. Det er folk, som lader sig lede af at skriftord, når de ikke ved, hvor de skal gå, så åbner de bogen og putter tommelfingeren ind, og der står der: Judas gik og hængte sig selv. Og det kan vi jo ikke bruge til noget, så vi får forsøge endnu en gang. Og her står der, du går og gør det samme. Det er livsfarligt. Det er livsfarligt. Jeg kender folk, som har solgt deres hus og forladt deres land og gået ud nogenstans. Og derfor, at de har taget den her mandekrukken. Har I det i Norge? Og den kommer rundt, og man dykker ned, og man får et skriftsted. Det er helt all right, når det bare bruges til ligesom at opmuntre hverandre, eller opbygge hverandre. Men da du begynder at lægge hele dit liv til rette på et mandekorn. Øj, katastrofer. Katastrofer. I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne, ej heller Guds kraft. Og derfor fik Jesus åbne deres forstand, så de forstod skrifterne. Det er derfor, vi må komme og sætte ved Jesu fødder. Vi må have tid og vente og bede ham at åbne hans ord for os. Står ni? Og det fører mig til faktisk det allervigtigste i hele denne her sammenhang og hele det her seminar, det er at kunne høre Herrens røst. At kunne høre Herrens røst. Der findes i 10.000-tal kristne, som ikke kan høre Herrens røst. Og det er ikke fordi Gud ikke taler. Og det er heller ikke fordi de ikke har ører til at høre med. Men grunden er, at de er ikke på den plads, hvor de kan høre, hvad Herren siger. Og den plads, den ene og plads, er at sidde ved hans fødder. Forstår ni? Og det vigtigste i dag for os kristne, det eneste vi faktisk behøver, det er at kunne høre Guds røst i vores personlige liv, i vores menighedsliv og i alle andre sammenhæng kan vi høre, hvad Helligånden siger til menighederne. Det alt afhænger af, at vi kan høre, hvad Helligånden siger til sit folk i den tid, i hvilken vi lever. Og jeg vil her i denne lektion, der vil jeg forsøge at få os alle til at forstå, hvor livsnødvendigt det er, at vi kan høre Herrens røst på alle områder. For andet bliver vores liv religiøst, som bliver styret af visse traditioner. Det er ikke bare den lutherske kirke eller den katolske kirke, som har traditioner. Vi har masser af traditioner i pinsebevægelsen. Vi har masser af traditioner i de frie, såkaldte frie menigheder, som ikke er så frie, som de tror, de er. Fordi vi har skabt vores traditioner. Og hvis ikke vi kan høre Herrens røst, så kører vi bare et religiøst ræs. Egentlig. I Nye Testamentets liv er helt forskelligt fra den måde, man i det gamle testamente relaterer det til Gud. Det håber jeg, vi alle forstår. For i det gamle testamente, der relaterede folk gennem loven til Gud. De skulle adlyde forordninger. Og gennem at adlyde forordninger, så fik dem en relation til Gud. Men det har vi ikke mere. Altså, jeg priser mig særlig hver eneste dag, at jeg ikke er en ortodox jude. For en virkelig ortodox jude skal relatere til Gud gennem 613 forskellige love og forordninger. 613. Men i det nye testamente, der relaterer vi ikke efter en ekstern sæt regler og forordninger. I det nye testamente, det nye testamentes liv, er baseret på bare en eneste ting, at vi kan høre Herrens røst. Det er på det sæt, han vil lede os. Ikke gennem 600 forordninger, men gennem, at vi kan høre, hvad han siger til sit folk. Det er det nye, det er den nye paks fællesskab med Gud. Og derfor har han taget væk alle de forordninger, og det skal vi være så lykkelige for, at vi ikke behøver at relatere til Gud gennem at overholde et helt religiøst system. Men desto mindre, så er det masser af nytestamentlige menigheter gjør. De relaterer til Gud gjennom tradisjoner og terapier og formuler, så hva det heter, alt i H. Men det er ikke vårt liv er nå i total avhengighet av Herren selv. Og vårt liv skal ledes og føres og styres og velsignes gjennom at vi kan høre hyrdens røst. Mine får hører min røst, og jeg leder dem. Ha? Det er det Nye Testamentets veg. Det er som en god ven av meg har sagt, i det gamle testamentets tid, der følger man på engelsk the commandments. Det er Guds bud. Altså i det gamle testamentet følger man the commandments, Guds bud. Men i det nye testamentet, der følger man the commander, han som har givet oss sitt ord. Ja, kan ni se? Forstår ni? Vi taler jo alle engelsk, eller hva? Jeg kan jo like bare tale engelsk. In the old covenant, you follow the commandments. In the new covenant, you follow the commander. I det gamle testamente har vi ordet. I det nye testamente har vi forfatteren, som skrev ordet. Ha? Det gjør en forskjell. Så nu kan vi tale med forfatteren. Hvis der er noen ting du ikke forstår, så kan du jo spørre forfatteren hva det er han mener. Nej, det er lettere å spørre pastoren. Ja, men pastoren vet det heller ikke. Det skal du ikke regne med alltid. Spør forfatteren hva det er han mener med sitt ord. Det er det som er meningen med å komme og sitte ved Jesu fødder. Maria kom og satt ved Jesu fødder og lyttet til hans ord. Ha? Og jeg vil gi deg, altså hvis vi ikke kan, vi kan ikke overvinne våre omstendigheter, med mindre vi kan høre Herrens røst. Og det er derfor, jeg tror det var Rune, han sier, Rune sier iblant noe riktig. Han sier jo, han har ikke sagt så mye, så han har vært heldig. Han fikk sagt noe riktig. For han har sagt flere ganger, den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja? Og han har jo hørt på mine bibeltimer om de 7 sendebrevene, så det er jo derfor han vet det jo. Ja? For i alle 7 sendebrev i åpenbaringsbogen kapitel 2 og 3, til alle 7 menigheter, sier Jesus 2 ting. Og så har han andre forskjellige ting til den individuelle menighet, men alle 7 menigheter får de samme 2 ting. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og den som overvinner, de 2 ting. Han som har øre, han hører. Han som overvinner, vil jeg gi det og det, og så videre. Og de 2 ting hører ihop. Du kan ikke overvinne dine omstendigheter. Vi kan ikke overvinne verdens omstendighederne. Vi kan ikke overvinne den siste tids svære omstendigheter, om vi ikke kan høre, om vi ikke har et øre, der kan høre hva ånden sier til menighederne. Så vigtigt er det å sidde ved Jesu fødder og kunne høre og lytte til hans ord. For det er nøglen til at kunne ha seier være sejrvinder over alt det, som vi er i, og alt det, der skal komme. Og et af de store eksempler i det, som har velsignet mig meget, det er profeten Elias. Om du går til første kongebog, 19. Og du vil forstå, at Herren siger både i Malakias' bog, som er den sidste bog i Gamle Testamentet, og i Johannes' åbenbaring, som er den sidste bog i det Nye Testamente, at i den sidste tid vil han sende Elias' ånd, en profetisk ånd. Og derfor er Elias et eksempel, vi kan lære meget for i det her sammenhæng. I første kongebog 17, der står der fra begyndelsen, at tisbitten Elias, en af dem, som var flyttet ind i Gilead, så til Akab, så sandt Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dug eller regn yden efter mit ord. Så, hvad siger Elias? Han siger her, så sandt Herren Israels Guds lever. Og så hedder det i en anden bibel også, for hvis ansigt jeg står. Så sandt Herren lever, for hvis ansigt jeg står, så skal det ikke falde dug eller regn yden efter mit ord. Så Elias, han vidste, hvad det var at sætte ved Jesus fødder. For hvis, i den danske bibel står der, for hvis åsyn jeg står, så siger til spitten Elias, så sandt Herren Israels Gud lever, for hvis åsyn jeg står. Han kunne høre, der skal ikke falde regn i disse år, uden efter mit ord. Og Herrens ord kom til ham. Ja. Og det var jo så en hvad hedder det, en famine, hvad er det på norsk? Ja. En tørke. Hungersnød, ja. En hungersnød, som kom til at vare 3 år og 6 måneder. Ja. Se, når en hungersnød kommer, så rammer det ikke bare dem, som hører Herren, eller dem, som er i verden. Det rammer også dem, som hører Herren til. Vi får dele de samme kår med verden, når de sidste tider som omstændigheder kommer at ramme jorden. Både dem, som ikke kender Gud, og dem, som kender Gud, får de samme omstændigheder. Men der er en forskel, hvis vi kan høre Herrens røst. Og derfor bliver jeg ved med at sige, hvor jeg indkommer. Det eneste virkelige realistiske forberedelse, som vi kan gøre på den tid, som ligger foran os, det er at være i stand til at høre Herrens røst. Du kan glemme at bygge atomsikre undergrundsbunker, hvor du så kan lagre op dåsemat. Og jeg ved ikke, det er folk i Amerika, der gør det. Kristne. De bygger underjordiske. Og ikke bare kristne. Hele mormonkirken bygger underjordiske skudsikre. de har forråd. For de tror også på, at der kommer en trængsel. Altså ligesom vi andre. Og det har de lagret op et lager af dåse, hedder det dåsemad? Hvad? Moks. Buksemad. Buksemad. Ja, ja, buksemad. Og vand, vatten og alt muligt. Fordi de tænker, der kan komme en, der kan komme en situation, hvor der bliver en atomkrig og alt muligt, så vi måste være forberedt. Ja, det er ingen, der ved. Du behøver ikke at være nervøs, hvis du kan høre Herrens røst. Tror du ikke, at vores himmelske far kan tage vare på sine barn under alle omstændigheder? Og se her med Elias, som stod frem og kom med denne store profeti, der skal være en hungersnød over Israel. Ja, hvad skulle han så gøre? Så sagde Herren til ham, og du skal tage vejen mod øst og gemme dig ved bækken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke af bækken, og jeg har befalt ravnene at give dig mat. Så gik han og gjorde, som Herren havde sagt. Han gik til bækken Krit, øst for Jordan, og opholdt sig der. Det er jo, ja, det er jo helt usædvanligt, eller hvad sagde jeg, uvanligt. Altså her er den store profet, Elias, som har den her store profeti, og så siger Herren til mig, så kan du gå ud og gemme dig. Der er sådan en lille flod, og der kan du drikke, og så sender jeg med ravnene, sender jeg Kentucky Fried Chickens per luft, airmail, og det skal holde dig i live. Jamen, siger jeg nogen, tænkte, det er ingen af os, som kunne forberede det. Tror du, Elias sagde, ja, nu kommer der sådan en hungersnød, og hvor skal jeg overleve? Jo, der ligger sådan en lille bæk derude, der går jeg ud og drikker, og så, og ravnen, de kommer så, og de bringer mat til mig. Det kunne han jo aldrig nogensinde have det udtænkt, eller hør? Men Gud ved, hør, han skal holde os i live. Gud ved, hvordan vi skal kunne overvinde og sejre i de sidste tiderne, hvis vi kan høre hans røst, forudsat, at vi kan høre hans røst. Så. Men når der er en hungersnød i landet, så tør alle floder og bække ud. Gud kan jo ikke, når han lægger en hungersnød 3 år 6 måneder på et land, så kan han jo ikke have en, hvad siger man, undantag. Han kan ikke have en exception. Hvad hedder det? Ja? Under, ja. Så bækken Krit, den tør ud. Og hvad så? Og jeg ved ikke, om ravnene, de døde, for de fik ingen vand. Hvad så? Så kunne han høre Herrens røst, og sagde, at han skulle gå til Sarepta. Og når du kommer derind, så møder du en enke. Hun har 2 sønner, og du skal flytte ind til hende. Jeg mener, ja. Du skal bare flytte ind til hende. Og der ser du, der står i vindueskarmen, der står en lille krukke, og der er noget mel i den krukke. Og så står der en anden krukke, og der er sådan lidt olie der. Og så skal I bare leve. Hun skal bakke, og jo mere hun bakker, der er det samme mål af mel i krukken og olie. Du ved, det er svært for folk, som har en tysk baggrund, og det har jeg, at kunne hænge med her. Kunne man have forestillet sig, at det var den måde, hvorpå Elias, han gik igennem hele hungersnødens tid og blev holdt ved live. Og hemmeligheden var, at han kunne høre Guds røst. Men du skal også vide det, at Gud taler mærkelige saker. Mærkelige saker. Derfor han vil, at vi skal kunne stole på ham og ikke at komme i vejen med denne her boks, der sætter heroppe. Denne her, vi kalder den kyllingehjernen. Ja? Har I kyllinger her i Norge? Det er jo ingen anden, det er jo bare en kyllingehjerne. Vores små hjerner. Og Gud er så stor, han har så stor visdom. Han kan gøre alting. Og vi må være beredt, når han taler, så taler han mærkelige sager iblandt. Men når du lærer at kende hans røst, så bliver det nøglen til, at du kan stå. Og altså, om du adlyder røsten, men det har vi jo sagt. Det er hebraisk, at man hører ikke Guds røst, før man har gjort det, som han har sagt. Okay? Det skal bringe os sejrende igennem i den sidste tid. Og det var det, Jesus sagde, at han havde den her lignelse med de to mænd, der byggede et hus. Det behøver jeg ikke at slå op i Matthæus 24-27. Han talte om to mænd, der byggede et hus. Den ene byggede et hus på sand. Det var ikke sandhedens. Det var noget andet sand. Byggede et hus på sand. Den anden gjorde sig umage og tog besværet at lægge en grund. Ja, det er det sværeste, og det er det, der kræver mest tid, hvis man vil bygge sig et hus. Det er at få lagt et ordentligt fundament. Det ved alle, som har med husbyggeri at gøre. Men så da i fredstid, hvor alt var fint, og alt var, der var ingen problemer, så de to hus jo ens ud. Og ham, der havde bygget hus på sand, han sagde, at du har brugt alt for mange penge til at lære den. Det er der jo ingen grund til, det er mit hus. Det, du ser, vi, det er jo det samme. Det, vi har sparet en hel masse, ja. Men så kom stormen, og vinden piskede imod husmuren, og regnen, ja, og det som jeg plejer at sige, du kan ikke gøre dig nogen forestilling om, at stormen ikke kommer, og vinden ikke blåser, for det gør den. Og det er det sværeste i dag af alle de der komfortprofeter, som fortæller os, at inden der kommer det mindste lille vindpust, så bliver vi alle bortrykket. Tim LaHaye. Ja? Kender I Tim LaHaye her? Som har skrevet de der bøger, Ladt tilbage, Left Behind. Ja? Ja, har I net dem på norsk? Og det er den falske teologi om, at bortrykkelsen finder sted, før der kommer nogen trængsel. Og det får masser i 10.000vis af kristne til at falde i søvn. Fordi så er der jo ingen grund til, at vi våger og beder, eller på anden vis, at vi lærer at sidde ved Jesu fødder og høre hans røst, fordi Jesus kommer jo at tage os væk, før det første skud er blevet affyret. Det er farligt. En falsk lærer, det er ingen bibelsk lærer. Men de folk har stor succes. Tim LaHaye solgte 4 millioner eksemplarer af sin bog Left Behind. Det eneste, som jeg misunder ved ham, det er den royalty, han får og sine solgte bøger. Jeg har bare en bog, som har nået 40.000 eksemplarer. Han solgte 4 millioner. Og nu er der en anden amerikaner, som hedder Rick Warren, som The Purpose-Driven Church and The Purpose-Driven Christian Life. Har I hørt om det? Nej, I er så særlige her. I har aldrig hørt om alt det junk. Den har solgt 26 millioner eksemplarer på 2 år. Tænk, hvis man fik bare $1 per bog i royalty. Ja? Og det er alt sammen komfort, så vi kan sidde og falde i søvn. Fordi det er så dejligt at være kristen. Der kommer ingenting at hente. Hungersnøden kommer jo endda at ramme os, eller trængselen kommer jo endda at ramme os. Vi bliver jo løftet op, inden det henter. Nej, det gør vi endda. Stormen kommer og piske på dit hus. Lige så vel som han, som lever i verden uden Gud. Og der kommer vi at se forskellen. Og hvad er det? Hvad er det, der er grunden? Hvad er det, Jesus siger? Der er grunden, klippegrunden. Den, som hører det, jeg her siger, og gør det. Den, som hører det, jeg her siger, og gør det, han ligner en mand, som byggede sit hus på klippegrund. Hvad er klippegrunden? At kunne høre hans røst og adlyde hans røst. Det er det eneste, vi behøver for at kan bygge et kristenliv, der kan stå til alt det, som vi kommer til at opleve, og bygge et menighedsliv, der kan stå fast, når stormen og vinden begynder at gøre sig gældende. Det er det første. At høre Guds røst er nøglen til at overkomme og overvinde alle vores omstændigheder. Det andre, det er, at høre Guds røst er den eneste måde, hvorpå vi kan besejre fjenden, djævelen. I kampen imod mørkes magter og fyrsterne i mørkes rige og de dæmoniske magter, det kan vi kun overvinde dem, hvis vi kan høre Herrens røst. Og det her, hvor man gør fejl, man bruger Guds ord som en magisk bog, og man skyder imod djævelen, og man sparker djævelen ud fra det ene sted til det andet. Jeg har været med til det mest fantastiske. Vi sparkede i mine unge dage, sparkede vi djævelen ud af en dansk by, så sad der nogle medlemmer fra en naboby, og de sagde, lad være med at sparke ham over til vores by. Vi havde det herligt, fordi vi bandt djævelen, og vi sparkede til ham, og så troede vi på, at nu var han ude af Randers by, det var i Jylland. Og pastoren i den menighed var ikke hjemme, for han var heroppe i Norge. Så vi var alene. Og så han havde givet os lov til at have det møde. Men da han kom hjem om mandagen, det var på en weekend, så ringede han til mig og sagde, hvad i alverden har I gjort her i min menighed, mens jeg har været væk? Jeg sagde, ja, halleluja, vi har sparket djævlen ud af Randers by, vi har fjernet magter og myndigheder og dæmoner, og der er en åben himmel, og der kommer at begynde en stor vækkelse. Nå, sagde han, nå, I har splittet min menighed, der er vi 2 halvdele. Det er, hvad I har... Det er, hvad I har opnået med jeres besøg. Vi er ligesom store idioter, vi var. Men man har lov til at være idiot, når man er ung. Nu har jeg så lært et par sager. Du kan ikke sparke djævelen rundt. Han er ikke en fodbold. Og han griner alt det der karismatiske junk. Vi har folk, som samles i Amerika for at føre åndelig krigsføring, og de klæder sig i amerikanske militæruniformer og har attrapgevær med attrapmaskinepistoler med. For nu skal de skyde, altså føre krig mod djævlen og hele hans. Vi har folk, som altså, jeg ville ønske, at det var sandt. Vi har folk, som har slået djævlen igennem i hjælp mere end en gang. Jeg var på et møde i en konference, hvor en mand blev så vred på djævlen. Så han sagde, nu tager jeg en stor brødkniv, og i Jesu navn, så stikker jeg den i ryggen på dig og slår dig ihjel. Og de, halleluja, skreg de alle sammen. Der var flere tusinde. Og jeg sad der og tænkte, det ville jo være herligt, om det kunne lade sig gøre, eller? Men se, så var der en dame, der var endnu mere gal. Ja, det samme, nogle gange er søstrene mere gale på djævlen end brødrene. Hun sagde, nej, sagde hun, nu sender jeg dig, Satan, ud i Saharas ørkenen, for at du kan dø langsom af tørst. Jeg synes, det var vidunderligt, jeg vil tænke sig. Men det er jo nonsens. Ja? Vi kan ikke gøre nogen ting imod magt og myndigheder, om ikke vi kan høre Herrens røst. Ja, der findes en plads for åndelig krigsføring. Bestemt. Og vores kamp er ikke imod kød og blod, men mod magt og myndigheder i himmelrummet. Det er sandt. Men vi kan ikke overvinde mørkets magter, hvis vi ikke kan høre Herrens røst, for han må give os strategien, og han må lede os, og vi må lære at vente, til han taler. Det lærte vi i Sovjetunionen, fordi vi var med fare for vores eget liv. 15 forbedere en til Moskva for at bede jøderne fri, at de kunne vende tilbage til Israel. Det sidste år af præsident Brezhnevs regeringstid var der i 10.000 vis af jøder, der havde søgt om at få udrejsetilladelse, visa, og rejse tilbage til Israel. Og kun 53 jøder fik et visa. Og vi var inde der for at bede, at dørene må blive åbnet, så at jøderne fik rejse tilbage til Israels land, og det var en kamp imod magter og myndigheder. Og jeg husker, at vi logerede os ind på det store turisthotel der ved den røde plads, og så startede vi en bønnesjædje. To af os i 24 timer i en hel uge ventede på Herren og spurgte Herren, hvad vi skulle gøre. Og først når han gav os sit ord, så gik vi ud. Og en dag så følte vi, at vi skulle gå ned til Gorbachev. Han var netop blevet valgt som kommunistpartiets generalsekretær. Og vi skulle gå ned og proklamere et ord. Og vi ventede og ventede i flere dage, og så kom ordet, at vi skulle sige det ord til ham, altså i ånden, som Samuel sagde til kong Saul, som havde været ulydig flere gange, at riget skal tages fra dig og gives til nogen anden. Og det gjorde vi, det var i 1986. Og vi gik ned, og vi udtalte det ord, og der hentede jo ingenting med det samme, men nogle få år efter, så måtte Gorbachev, han måtte træde fra, og hele Sovjetunionen kollapsede. Ja? Det var den samme lørdag, nemlig lørdagen før nytår, og på det samme klokkeslæt, klokken 2 om eftermiddagen, da vi havde stået foran det kommunistiske partis store hovedkvarter i Moskva, og havde proklameret den, noget, som Herren havde givet os gennem bøn. Og så fungerer det. Og det kunne jeg underholde jer hele aftenen med. Men det går ikke at overvinde mørkets magter, hvis vi ikke kan høre Herrens røst. Han må give os ordet, hvorpå vi skal stå og handle. Ha? Altså ikke noget med at putte tommelfingeren ind og finde noget, som du selv mener, du kan bruge. Vi må sætte ved Jesu fødder, og vi må lytte til hans ord. Og når han giver os ordet, så er det dynamit, og så virker det. Og det er jo det, som Jesus siger, når han taler med Nikodemus. Han siger, du må fødes på ny. Og så siger han, vinden blåser, hvorhen den vil. Og vi kan slå det op i Johannes kapitel 3. Vers 8. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den, som er født af ånden. Ja, vi ved jo alle, at vinden er et symbol på Helligånden, ja? Helligånden er vinden, der blåser. Det, som er så svårt for alle, som vil anvende boksen, det er, at man ved ikke, hvor den kommer fra. Og man ved heller ikke, hvor den går hen. Det er frygteligt for tyskere. Og skulle være med i noget, hvor de ved ikke, hvor det kommer fra, og de ved ikke, hvor det går hen. Det er totalt utysk. Der er ingen, som vil vide og have svar på alle spørgsmål, som tyske venner, og jeg selv er sådan 50% tysk, så jeg ved, hvad jeg taler om. Når jeg har møder i Tyskland, så spørger dem hele tiden, hvorfor? Hvorfor det? Og hvorfor det? Og hvorfor det? Men det kan vi ende. Vi kan ikke forstyrre på Helligånden. Det er der mange, der forsøger også. De kommanderer med Helligånden, og han skal gå derhen, og han skal gå derhen. Han skal gøre det, og han skal gøre hent, men det kan vi ikke gøre. Det er Helligånden, der kommanderer med os. Det er ikke os, der skal kommandere med Helligånden. Og der har vi forsyndet os i den karismatiske bevægelse, i åndelig krigsførelse, ved at vi forsøger ligesom at tage autoritet over Helligånden. Aldrig nogensinde skal du gøre det. Han er suveræn. Vinden blåser dit, hvor den vil. Du ved ikke, hvor den kommer fra. Du ved ikke, hvor den går ind. Men du hører, den suser. Er der nogen af jer, som har haft susen for ørerne nogle gange? Du hører, den suser. Nu kan jeg fortælle dig, at det ord, som er oversat med suser, det er det samme ord, som er oversat med, du hører the still small voice, den sagte stille røst. Du hører den sagte stille røst. Det er alt, hvad vi behøver. Og hvis ikke vi hører den sagte, stille røst, så kan vi ikke bevæge os. Så kan vi ikke gå til angreb på mørkets magter. Vi må være totalt ledet af Helligånden, når vi har med djævelen at gøre. Men så fungerer det også. Og derfor er det så nødvendigt at sætte ved Jesu fødder, for det er det eneste plads, hvor du kan høre den stille, sagte røst. Og vi taler jo i dag, og vi skal slutte med det. Hvor langt er vi på klokken? Har du glemt klokken? 20 minutter. 20 minutter. Når du går til Romerbrevet kapitel 10, fordi vi lever jo nu i sådan i trosbevægelses århundrede. Alt skal jo ske ved tro. Og bare du har tro, så er alting muligt. Spørgsmålet er, hvad det er for en slags tro, du har. Om det er den, der kommer fra Helligånden, eller det er din egen hjemmelavede tro. Din egen naturlige tro. Ja? Du hørte om den der pinsetante i Finland, som jeg er jo gammel pinseven, så jeg kan meget let identificere mig med hende. Hun havde et hus. Det, Finland er jo de tusind søers land. Ja? Så hun havde et hus med grund helt ned til en af søerne. Hun sad der, og hun læste i evangelierne, og så læste hun om, at Peter, han trådte ud af båden på Genesarets sø, og han gik på vandet. Og så som en ægte pinseven, så sagde tanten, ja, men hvis Peter kan gå på vandet, så kan også jeg gå på vandet. Så hun begyndte så at proklamere, jeg kan gå på vandet, jeg kan gå på vandet, jeg kan gå på vandet. Når du har sagt det, det er pinseteologien, når du har sagt det 160 gange, så tror du lidt mere på det, end da du begyndte. Ja? Så hun er ligesom Michelin-manden, man puster sig op, du ved. Det er sådan, man oparbejder sin tro, ja. I sådan terapi. Så da hun følte, nu, ja, nu havde hun tro. Så gik hun ud af huset, hun gik ned til søen, og hun lukkede øjnene, og hun satte foden ud og sagde, jeg kan gå på vandet, og så plumpede hun i og gik til bunds. Og så åbnede hun øjnene og sagde, ja, det var jo, hvad jeg troede ville hente. Det er ikke engang løgn, men der er så mygget af det. Folk pumper sig selv op. Prædikanter pumper sig selv op. Og så skal de altså anvende troen, og så skal der ske mirakler, der sker som regel ingenting. For det er hjemmebrygget. Det kommer ikke fra Helligånden. Fordi de har ikke lært at sætte ved Jesu fødder og vente til han, at de hører suset. At de hører den stille, sagte stemme, røst. Og her i Romerbrevet kapitel 10, det er en af de mest fatale mislæsninger, kan man faktisk sige, af den hellige skrift i det her bibelord i Romerne 10, 17. Så kommer der troen af forkyndelsen, som en hører. Og forkyndelsen, som en hører, kommer ved Kristi ord. Det er et sæt, en måde at se det på, men i endningen står der, troen kommer af det, som høres. Og det, som høres, det kommer af Guds ord. Ja? Altså, men det sæt, hvorpå folk læser det, er, at troen kommer af Guds ord. Men det står der ikke. Der står, at troen kommer, når man hører, hvad Gud siger. Ja? Det kommer af det, der høres. Og så er det rigtigt, at det, der høres, det kommer igennem Guds ord. Men om du ikke hører nogen ting, når du læser din Bibel, så har du ingen tro. Du har din naturlige tro. Det har alle mennesker. Ikke bare de mennesker, som hører Herren til, men dem i verden har også naturlig tro. Om dem ikke havde en menneskelig tro, ville dem aldrig våge at gå ud på gården af frygt for at blive kørt ned af en bil. Og dem ville aldrig våge at stige på et fly. Forstår du? Der findes mennesker i verden, der har mere naturlig tro end mange kristne. Som så de våger at bestige Mount Everest. Forstår du? Det Det er tro, men det er naturlig tro. Det er ikke guddommelig tro. At det er den tro, som kommer, når vi hører Guds røst, når vi har med Guds ord at gjøre. Det er den tro, der virker. Og det er en tragedie. Det er en katastrofe i den moderne kristendom, at vi er gået helt på snæt her. Og folk, de proklamerer det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, de proklamerer, syge mennesker skal være helbredt, og de bliver ikke helbredt. Fordi det er deres egen proklamation, deres egen ønsketænkning, men de har ikke hørt rysten. Ja? Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, det kommer ud af Guds ord. Det er en stor forskel. Du må høre den susen. Du må høre den stille, sagte røst. Anders fungerer det ikke. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan være overvinder i kampen imod mørkets magter, det er, at vi kan høre Guds røst. Og jeg vil bare anbefale, at du ikke går imod store magter og myndigheder, om ikke Gud har givet dig hans ord. Gør det ikke. Jeg har selv fået ledet, da jeg var uforsigtig, og ikke fik et ord fra Gud, da jeg var i åndelig krigsførelse. Der findes utallige kristne, som har endt deres liv i mørke og på sindssyge anstalter, fordi de gik imod disse høje magter og myndigheder i deres egen kraft, og ikke havde kontakt med himlen, og ikke ventede på, at Herren gav dem det ord, hvorpå de skulle handle. Og hvis Herren ikke siger nogen ting, så gør ingenting. Vi kan kun overvinde mørkets magter, når vi kan høre Herrens røst. Og derfor er det så vigtigt, at vi kommer at sidde ved Jesu fødder. Ja? Og lære og høre og lytte, indtil han giver os sit ord. Og det er det samme, når vi taler om, hvordan skal man blive fyldt af den hellige ånd. Der er utallige karismatiske terapier. Altså den første, jeg mødte på 70-tallet, det var, da de her amerikanere kom fra Los Angeles, et helt fly. Og vi skulle bede for folk til Helligåndens dåb. Det de sagde, det var, du skal bare sige efter mig, bare tage lidt tunge. Og så sagde de der mennesker, de så ud som om de var faldet ned fra månen, for de vidste jo ikke, det var folk, der ikke forstod, hvad det her rørte sig. Men de fik bare besked, du skal bare sige det her efter mig. Og da de sagde det her, så sagde amerikaner, jamen så har du fyldt af Helligånden, og de så på en, som om de var faldet ned fra Jupiter. De fattede ingenting. Og det er ikke på det sæt, du bliver fyldt med den hellige ånd. Hvordan bliver man fyldt med den hellige ånd? Galaterbrevet. Kapitel 3. Og det er et meget vigtigt brev nu i den tid, vi lever i, Galaterbrevet. I kapitel 3 i Galaterbrevet. Uforstandige Galater, hvem har forhekset dere? Dere, som har fået Jesus Kristus mal for øjnene som korsfæstet. Bare dette vil jeg få videre af dere. Var det ved lovgjerninger, dere fik ånden? Eller var det ved at høre i tro? At høre troen forkyndt, står der på norsk, men By hearing by faith, ved at høre i tro, var det ved lovgjerninger du fik af Helligånden? Var det gennem en karismatisk terapi? Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Nej, det er ikke ved lovgjerninger. Det er ved at høre. Når du hører hans røst, så bliver du fyldt af Helligånden. Er dere så uforstandige, dere begyndte i ånd, vil dere nu fuldende i kjøtt? Så meget har dere oplevet forgæves, om det der virkelig er forgæves. Når Gud altså giver dere ånden og gør kraftige gjerninger blandt dere, gør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører i tro, hører troen forsynt. Ja, jeg ville ønske, at mange karismatiske ledere ville forstå det her. Inde ved lovgjerninger, men ved i tro at høre. At høre Herrens røst, det er derfra de sande mirakler, som Paulus kraftige gjerninger, kommer, når vi hører. At Paulus var i Lystra, så prædikede han ordet, og der sad en mand, som havde været lam fra fødslen. Og da Paulus prædikede evangeliet, så Paulus, at den mand havde modtaget tro til at blive helbredt. Og alt hvad Paulus havde at gøre, var at bekræfte det, og så kaldte han på manden, rejs dig op, og du er helbredt. Hvor kom den tro fra, som helbredte den syge manden? Ved at høre, da han hørte Guds røst, der kom troen ind i hans hjerte. Og jeg vil sige, at hvis vi havde mere sand forkyndelse af det sande evangelium, så ville mennesker få tro til helbredelse, og der ville være kraftige gerninger, og der ville være uddrivelse af onde ånder, som ville være en bekræftelse på det sande ords forkyndelse. Men nu er vi optaget af alle af bivirkningerne. Man er mere optaget af tegn og under, end den forkyndelse, som skulle lyde, hvortil tegner underne skulle komme som en bekræftelse. Forstår ni, hvad jeg siger? Det er gennem at høre, at Helligånden bliver sat i virksomhed, og vi kan opleve at blive fyldt af ånden, og vi kan opleve kraftige gerninger, og tegner under, helbredelser. Det tror jeg på hele mit hjerte. Jeg tror, det er for vores tid. Men ikke på den måde, når vi forsøger at operere vores egen menneskelige tro efter vores egne ønskninger og begæringer. Kun når vi lærer at sætte ved Jesu fødder og vente og lysne, til han giver os ordet. For når ordet kommer, så skaber det tro i vores hjerter. Ja? Gud velsigne jer. Ha fortsat en god kveld. Vi mødes i morgen.